Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 29 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
Delegația Parlamentului European, condusă de social-democrata Mariane Mico, continuă întâlnirile cu oficialități moldovene și transnistrene.
Am încredere că Moldova a ales orientarea corectă către Occident și către Europa.
Premierul României cere ministrului apărării să prezinte în Consiliul Suprem de Apărare a țării propunerea de retragere a celor 890 de militari români din Irak.
Președintele României, Traian Băsescu, consideră că România trebuie să-și respecte angajamentele internaționale și consideră inacceptabilă propunerea liberalilor.
Politica externă românească, politică de natură consensuală, trebuie să fie de natură consensuală. Aceasta a ținut-o deasupra apelor învolburate ale politicii interne.
A declarat la rândul său ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, care a răspuns și întrebărilor Europei Libere pe probleme regionale.
Un eșec al politicii externe poate atrage o calamitate economică. Un succes poate da o șansă în plus unei activități economice falimentare.
La Kiev, Partidul Regiunilor blochează dezbaterile pentru numirea unui cabinet al Revoluției Portocalii.
Lumea din jur, astăzi despre cum îi apare unui reporter occidental Moscova după 10 ani.
Și la ce ne putem aștepta de la sferturile de finală ale campionatului mondial la fotbal.
Toate marile favorite sunt prezente în sferturi, atât favoritele principale, directe, frontale, cum sunt Brazilia și Argentina, cât și puterile clasice ale fotbalului mondial, Germania, Italia, Franța.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi, Alexandru, până să ajungem la fotbal, care sunt știrile principale ale serii.
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că președintele George Bush și-a depășit împuternicirile atunci când a dispus înființarea tribunalilor militare pentru judecarea deținuților de la Guantanamo Bay, suspectați de terorism. Curtea Supremă a decis că tribunalele militare propuse de președintele Bush încalcă legislația americană și convențiile de la Geneva. Decizia curții pune sub semnul întrebării statutul celor peste 400 de deținuți de la Guantanamo Bay.
We will conform to the Supreme Court.
Ne vom conforma deciziei Curții Supreme, a declarat George Bush. Vom analiza decizia în măsura în care Congresului îi este acordată vreo posibilitate să găsească o cale de folosire a tribunalelor militare. Vom lucra în această direcție, a declarat președintele George Bush. Ministrul de Externe al Iranului, Manusher Motaki, a respins cererile privind un răspuns rapid la propunerile internaționale făcute țării sale ca să renunțe la programul nuclear. Miniștrii de externe ai țărilor din G8 au declarat azi la Moscova că așteaptă din partea Teheranului un răspuns clar și substanțial pe 5 iulie la întâlnirea coordonatorului politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, cu negociatorul șef al Iranului. Dar ministrul Motaki, vorbind la sediul Națiunilor Unite, a spus că răspunsul Iranului nu va veni mai devreme de luna august, pentru că țara sa mai are întrebări în legătură cu propunerile internaționale. Miniștrii de externe din G8 s-au pronunțat la Moscova și pentru adoptarea unei rezoluții cu privire la conflictele din fostele republici sovietice și din Balcani. Declarația miniștrilor de externe din principalele țări industrializate menționează în mod direct conflictul armeno-azer din Nagorno-Karabakh și salută începerea unor negocieri directe pentru adoptarea unui statut al provinciei Kosovo. Consiliul de Securitate ONU a aprobat o declarație în care condamnă uciderea diplomaților ruși în Irak. Declarația a fost aprobată după ce din text a fost exclus apelul la coaliția condusă de Statele Unite să îmbunătățească măsurile de protecție a diplomaților străini. Statele Unite și Marea Britanie blocaseră adoptarea declarației ieri, pe motiv că această prevedere ar fi criticat forța multinațională din Irak. Președintele român, Traian Băsescu, a spus că România trebuie să-și respecte angajamentele internaționale în domeniul securității și a criticat felul în care premierul Călin Popescu-Tăriceanu și ministrul apărării Teodor Atanasiu au propus astăzi retragerea trupelor române din Irak. Mai multe despre dezbaterile provocate de aceste propuneri la București și despre reacția Departamentului de Stat american și cea a Pentagonului, ascultați în timpul emisiunii. Israelul a lansat un atac aerian în Gaza City împotriva unei mașini în care s-ar fi aflat un important militant pentru jihadul islamic. Martori oculari susțin însă că militantul ar fi reușit să scape. Armata israeliană a confirmat că a țintit vehiculul, dar nu a explicat și motivele. Între timp, ministrul israelian al apărării ar fi aprobat, potrivit relatărilor agențiilor de presă, partea a doua a ofensivei în fâșia Gaza, începută miercuri, ca urmare a răpirii unui militar israelian de către militanți palestinieni. Primul ministru spaniol, José Luis Rodríguez Zapatero, a spus că guvernul său dorește să înceapă tratative de pace cu gherilele separatiste basce ETA. Zapatero nu a precizat când vor începe negocierile, dar a avertizat că ele vor fi îndelungate și dificile. ETA a anunțat în luna martie încetarea focului după aproape 40 de ani de luptă armată pentru independența bascilor, lupte în care au murit peste 800 de oameni. Președintele sârb, Boris Tadić, a declarat că Serbia este interesată vital într-o bună cooperare în toate domeniile cu Bosnia-Herțegovina. Vorbind la Sarajevo, după discuții cu omologul său, Suleiman Tihić, Tadić a spus că Serbia sprijină pe deplin integritatea teritorială a Bosnia-Herțegovina și nu este pentru o schimbare a granițelor acestei țări.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, socialdemocrata estonă Marianne Mico s-a prezentat astăzi în fața presei la jumătatea vizitei sale de documentare în Republica Moldova. Mâine, eurodeputata va avea întrevederi și cu autorități din autoproclamata Republica Nistreană. La sosirea la Chișinău, înainte de a întâlni pe politicieni, Marianne Mico a stat de vorbă acum două zile cu presa, interesându-se de evoluțiile înregistrate în legătură cu libertatea de expresie. Despre declarațiile făcute astăzi de Marianne Mico ne spune mai multe Valeriu Cațăr.
După întâlnirile pe care le-a avut ieri în Parlament și la președinție, iar azi cu mai mulți miniștri din guvernul Tarlev, Marianne Mico, șefa delegației parlamentare de la Bruxelles, a declarat într-o conferință de presă că ritmul reformelor în Moldova este, surprinzător pentru ea, destul de bun.
Means that Moldovans understand.
Asta înseamnă că moldovenii au înțeles că au pierdut prea multă vreme ca să aleagă între est și vest. În acest moment sunt sigură că Moldova a ales calea cea dreaptă, orientarea spre Europa. Toți miniștrii și ministerele sunt determinate și înțeleg că au foarte multe teme pentru acasă de pregătit. O bună parte din legi sau proiecte foarte bune au fost votate în primă lectură și așteaptă să fie votate în lectura a doua. Parlamentul lucrează foarte mult și asta este foarte bine.
A declarat Marianne Mico, insistând totuși și asupra aplicării în practică a legilor adoptate. Ea a mai spus că dacă Moldova va demonstra că știe ce înseamnă Uniunea Europeană, că a îndeplinit criteriile de aderare în proporție de 101%, atunci va deveni imposibil ca cineva să-i refuze aderarea. În acest context, deputatul comunist Victor Stepaniuc, copreședinte al Comitetului de Cooperare Interparlamentară Moldova-Uniunea Europeană, prezent în conferința de presă de azi, a declarat:
eu sunt absolut convins că doamna Marianne Mico și deputații care au venit și mulți alți deputați din grupurile politice care îi cunoaștem noi și în Consiliul Europei, dar și în Parlamentul European, o să fac tot posibilul ca după 2008 noi să avem un plan de acțiuni foarte bine integrat cu Uniunea Europeană de aderare. Eu vreau să sper.
Marianne Mico a vorbit și despre libertatea presei, în contextul așteptatei modificări a legislației în domeniul audiovizualului, îndemnându-i pe jurnaliștii moldoveni să renunțe la autocenzură, iar autoritățile să sprijine și încurajeze înființarea cât mai multor posturi independente, private, de televiziune, cu acoperire națională, pentru a pune capăt monopolului postului Moldova 1. La rândul său, Victor Stepaniuc, întrebat dacă deputații vor respecta recomandările formulate de experții Consiliului Europei pe marginea proiectului noului cod al audiovizualului, în special în ceea ce ține de menținerea noțiunii de posturi publice locale de radio și TV, a declarat:
vreau să confirm că așa posturi de radio și de televiziune care sunt așa numitele posturi publice locale, probabil, și eu vreau să-mi spun opinia mea personală ca deputat, consider că ele trebuie să fie, să funcționeze. Așa că din acest punct de vedere, deci problema aceasta mie mi se pare că practic e epuizată, deoarece expertiza Consiliului Europei ne-a sprijinit în această idee, că el trebuie să fie.
Pentru că urma, chiar după conferința de presă susținută la Chișinău, să meargă la Tiraspol, Marianne Micu a fost întrebată ce crede despre referendumul privind independența regiunii, pe care administrația transnistreană preconizează să-l organizeze în septembrie.
Nu este un secret care este poziția noastră. Este aceeași ca și a Parlamentului Moldovean. Orice referendum în Transnistria va fi inutil, fără substanță legală. Acesta este răspunsul meu.
Tot astăzi, Marianne Nico și ceilalți membri ai delegației pe care o conduce l-au vizitat pe Valeriu Pasat la Spitalul Ministerului de Interne, unde, a spus europarlamentara, s-a convins că fostul ministru al apărării este foarte bolnav. În legătură cu acest caz, Marianne Nico a declarat:
I'm not judge. Once again,
eu nu sunt judecător, sunt șeful delegației pentru Moldova în Parlamentul European. Nu este, deci, treaba mea să judec care este vina lui. Dar este adevărat că termenul de 10 ani de închisoare pe care l-a primit pentru tranzacția guvernului cu avioanele MiG-29 către Statele Unite și nu spre Iran pare prea mult. Concluzia noastră este că Pasat nu este un simplu deținut, iar cazul lui reprezintă un test pentru justiția moldovenească. Acest caz va demonstra dacă sunt separate și pe cât de separate sunt în Moldova puterile, iar eu cred că judecătorii trebuie să fie independenți.
Marianne Mico încheiind relatarea semnată de Valeriu Cațăr. Așadar, europarlamentara estonă a avut astăzi o întrevedere și cu fostul ministru al apărării Valeriu Pasat, aflat în detenție pentru o tranzacție cu avioane MiG-29 către Statele Unite ale Americii, tranzacție considerată de judecătorii de la Chișinău drept nefavorabilă Republicii Moldova. Valeriu Pasat a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru abuz în serviciu și pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Cazul se află acum în atenția Curții de Apel. Următoarea ședință de judecată în dosarul fostului ministru al apărării urmează să aibă loc mâine. Apărarea lui Pasat a anunțat că în cazul acestei ședințe s-ar putea să se anunțe anexarea la dosar a depozițiilor făcute în scris de cei doi martori americani la proces, fostul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, Todd Stewart, și negociatorul american în tranzacția avioanelor MiG-29, Wayne Mary, care anterior au criticat autoritățile moldovene pentru desfășurarea procesului lui Pasat, dosar pe care l-au calificat ca având și o dimensiune politică. Europa Liberă l-a întrebat pe unul din avocații fostului ministru al apărării, Alexandru Tănase, la ce etapă se află acum procesul ce se desfășoară la Curtea de Apel.
Am fost informat de către avocatul lui Todd Stewart și Wayne Merrick că dumnealor au pregătit deja declarațiile ca răspuns la comisia rogatorie din partea autorităților moldovenești. Știu că declarațiile lui Wayne Merrick au fost expediate la Chișinău. Nu cunosc doar unde se află ele acum, fie că sunt la Ministerul Justiției, fie că deja au fost transmise instanțe. În mod normal, procedura care urmează după primirea declarațiilor va fi următoare. Ele urmează a fi citite, anexate la materiale dosarului, după care începe examinarea celorlalte aspecte ale cererii de apel. Declarațiile martorilor Todd Stewart și Wayne Mary sunt doar o mică parte din problematica care o ridică acest dosar. Dosarul este mult mai complex. Pe lângă declarațiile acestor doi martori care nu au fost anexate nici în fața primei instanțe și abia acum instanța de apel urmează să auzim de ele, există și alte probleme care nu sunt neapărat legate cu el. Să nu uităm că există și al doilea episod cu comercializarea tehnicii de luptă Uragan, care iarăși va necesita ceva timp. Nu este exclus că vom mai anexa careva documente suplimentare la acest dosar. Prin urmare, probabil că în ședința de mâine noi vom ști exact ce se întâmplă cu declarații martorilor Todd Stewart și Wayne Mary, după care vom stabili o agendă de lucru mai clară. Oricum, eu sper că până la sfârșitul acestei veri dosarul va fi închis. Dar iarăși cu condiția că judecătorii nu vor pleca în concediu.
Alexandru Tănase, unul din avocații fostului ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat. Rămânem la problemele justiției moldovene și la eforturile de reformă în acest domeniu. Procuratura Generală de la Chișinău ar putea deschide dosare penale împotriva doi avocați care i-au apărat pe doi tineri infractori, Serghei Gurgurov și Vitalie Colibaba, tineri care ar fi fost maltratați și torturați de poliție. Cazul este și în atenția organizației Amnesty International. Procuratura Generală susține că prin mediatizarea internațională a acestor două cazuri, prin intermediul Amnesty International, cei doi avocați ar fi prejudiciat grav imaginea statului Republica Moldova. Valeria Vițu știe mai multe și relatează.
Președintele Baroului Avocaților din Moldova, Gheorghe Mihalachioa, ne-a declarat că a primit o notă informativă semnată de Procurorul General al Republicii Moldova în care se spune că avocații Ana Ursachi și Roman Zadoinov vor fi trași la răspundere penală conform legislației naționale. Gheorghe Mihalachioa.
Pe noi ne pune în gardă. Asta e un mijloc de intimidare a avocaților și poliția la fel. Protejarea poliției și metodelor de constrângere a cetățenilor Republicii Moldova.
Dar este pentru prima dată când procuratorul...
Pentru prima dată, da, da. Asta e în stilul conducerii partidului de guvernământ. Să ia măsuri de astea de represiune a tuturor persoanelor care vin în contact.
Spuneți-vă, da. Procuratura, potrivit legislației naționale, este în drept să intenteze dosare avocaților?
Da, ei au posibilitatea să intenteze dosare, clar că are.
Incidentul celor doi avocați, potrivit lui Gheorghe Mihalachioae, va fi discutat mâine în cadrul ședinței Baroului Avocaților. Urmează a fi luate decizii, citez, foarte dure pe marginea acestui caz. În plus, Gheorghe Mihalachioae ne-a mai spus că în cazul în care procuratura nu va renunța în următoarele zile la ideea intentării de dosare penale celor doi avocați, reprezentanții Baroului Avocaților, în jur de 1300 de persoane, vor organiza manifestații de protest și vor picheta sediul Procuraturii Generale. Solicitat de Europa Liberă, Veceaslav Surcanu, coordonatorul programului Avocații și Drepturile Omului al organizației Amnesty International, a declarat că intentarea celor două dosare penale este ilegală și iată de ce.
Este vădit clar că nu există nicio întemeie pentru a porni urmărire penală. Este o modalitate de a înspăima oamenii din țară ca să nu încearce alți avocați, fratele, clienții, ceva asemănător a fost rupie. De ce anume și procuratura reacționează, fiindcă avocatul a devenit mai insistent împotriva cazului când se aplică tortură. Așa atitudine din partea procuraturii nu corespunde standardelor europene.
Veceaslav Surcanu a anunțat că mâine la Londra și Kiev ar urma să aibă loc mai multe acțiuni de protest în susținerea avocaților moldoveni. Avocata lui Sergei Gurgurov, Ana Ursachi, a calificat acțiunile Procuraturii Generale ca fiind neîntemeiate și ne-a declarat că Procuratura încearcă să îngrădească astfel accesul populației la justiție.
Pot să-mi termin puțin umor, că altă reacție nu aș putea să am la această perlă, eu știu, a jurisprudenței care au încercat să o facă cei de la procuratură. Vă dați seama că o să reușim să apărăm într-adevăr eficient drepturile omului, în cazul în care procuratura nu găsește niciun alt remediu împotriva avocaților decât să-i destabilizeze sau să-i intimideze. Tot ce am făcut, atât eu cât și celălalt avocat, am indicat și nu ne-am temut să dăm detalii privitor la circunstanțele care li s-au întâmplat oamenilor torturați. Eu nu am nicio temere în acest sens, doar că nu-mi face să fiu intimidată și, într-adevăr, mă deranjează ca cetățean.
Ana Ursachi susține că afirmațiile procurorului general, cum că cei doi tineri nu ar fi torturați în detenție de către polițiști, sunt hieronate.
Ceea ce îl privește cel puțin pe Gurgurov, care este clientul meu, urmările a tot ce s-a întâmplat în detenție sunt vizibile și astăzi, el este invalid. Persoana nu mai mișcă picioarele până în ziua de azi și expertizele medico-legale, tratamentul la centrul de ajutor a victimilor torturii, memoria, multe alte investigații care i s-au făcut confirmă anume leziunile corporale care le-a primit în detenție. Eu am date foarte clare că în momentul în care a fost arestat a fost perfect sănătos, inclusiv înregistrări video.
Avocații își rezervă dreptul să apeleze și la Consiliul Europei, dacă procuratura va continua cercetarea penală a acestora. Amintim că Sergei Gurgurov a fost reținut de forțele de ordine la sfârșitul lunii octombrie anul trecut, fiind suspectat de săvârșirea unui furt. Potrivit Amnesty International, el s-a aflat în detenție timp de 7 zile, unde a fost torturat. Tânărul Vitalie Colibaba, potrivit Amnesty International, la fel a fost bătut și maltratat de forțele de ordine, în timp ce se afla în detenție pentru că ar fi bătut un polițist. În ambele cazuri, Procuratura Generală a refuzat să inițieze urmărirea penală împotriva polițiștilor învinuiți de aplicarea torturii. Eforturile noastre de a obține astăzi confirmarea Procuraturii privind deschiderea de dosare penale împotriva avocaților lui Gurgurov și Colibaba, dar și pe marginea acuzațiilor lansate împotriva Procuraturii de Baroul Avocaților din Moldova și a Amnesty International, nu s-au încununat de succes. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Și Parlamentul de la Chișinău a dezbătut astăzi o serie întreagă de modificări în sistemul juridic și pasiunile politice s-au dezlănțuit la dezbaterea legată de legea despăgubirilor pentru victimele regimurilor totalitare din Moldova. Sergiu Praporșcic relatează.
Legea stabilește că responsabile de restituirea averii victimelor represiunilor politice din perioada 1917-1990 sunt în primul rând autoritățile publice locale și doar apoi cele centrale. Majoritatea parlamentară comunistă a respins propunerea venită din partea tuturor grupurilor parlamentare de opoziție ca banii să fie alocați de la bugetul de stat. Iată care au fost argumentele comuniștilor prezentate de președintele Comisiei Juridice, Vladimir Țurcan.
Comisia la nivelul raionului apreciază lista celor care sunt victime. Consiliul Raional având lista respectivă, suma respectivă, poate să preconizeze în bugetul respectiv a raionului, deci o sumă pentru acoperirea acestui prejudiciu. În caz dacă sursele respective nu vor fi suficiente, atunci Consiliul Raional poate să adreseze la guvernul pentru ca sursele necesare să fie acoperite prin transferurile subvenționale.
Deputații din opoziție au replicat însă că administrația publică locală nu are bani nici măcar pentru salarizarea propriilor funcționari. Cu atât mai mult, nu va putea să despăgubească victimele represiunilor politice. Guvernul însă, potrivit opoziției parlamentare, nu se va grăbi să aloce acești bani, dat fiind că aceasta, potrivit legii, nu este o responsabilitate ce revine în mod direct. Iată ce a declarat liderul Partidului Popular Creștin Democrat, vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca.
Știm foarte bine că toate bugetele locale, raionale, mă refer, sunt deficitare. Oare cum putem noi să votăm un proiect de lege știind că el este inaplicabil? Persoana respectivă va umbla mult timp între guvern și autoritatea locală căutându-și dreptate. Rugămintea mea este totuși să încercăm să ne ridicăm deasupra prejudecăților de ordin ideologic și să facem dreptate acestor oameni, majoritatea absolută, oameni foarte în vârstă, bat pragurile primăriilor, a consiliilor raionale, acum îi mai trimitem și la guvern să facă coadă.
Legea votată astăzi prevede că nu vor fi despăgubite victimele represiunilor politice care deja au primit anumite recompense. Această prevedere a trezit critici din partea opoziției. Deputatul Alianței Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenco.
Cei care au fost despăgubiți în baza unei legi ale căror prevederi au fost anulate de hotărârea Curții Constituționale și oamenii care și-au primit atunci niște bani mizerabili, s-a respins practic, așa cum ați auzit, și restituirea terenurilor, pădurilor, plantațiilor multianuale, obiectele scoase din circuitul civil, alte bunuri expropriate. Nu s-a acceptat recuperarea prejudiciului moral pe lângă cel material. Deci sunt lucruri care, de fapt, au redus la zero esența acestei legi.
Și reprezentanții victimelor represiunilor regimului totalitar comunist consideră că legea votată de majoritatea parlamentară comunistă este inacceptabilă. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Valentina Sturza.
Cum pot să iei așa o hotărâre când s-a restituit costul unei averi întregi cu 90 de lei sau 200 de lei sau 7.000 de ruble care peste noapte s-au prefăcut în 7 lei? Asta este o bătaie de joc. Oamenii se judecă, ajung la Curtea Supremă, iarăși îi întorc înapoi la prima instanță și iarăși merg câte 40-50 de ori merg la judecată. Cum se închipuie? Omul ăsta mai are puterile astea? Sunt bătrâni de acum, sunt la 80 de ani. Mor în fiecare zi oamenii. Dacă au fost vreo 10.000, au mai rămas poate de acum vreo 8.000. de oameni și nu avem nicio susținere de la stat.
Legea privind despăgubirea victimelor represiunilor politice va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2007. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
E un fel de bățoșenie în felul de a călca al locuitorilor Moscovei, cu bărbia ridicată și pieptul umflat, în care se reflectă parcă ideea că orașul a redevenit metropola unui stat puternic, cu o clasă de mijloc din ce în ce mai numeroasă și cu o reînnoită mândrie civică. Orașul e mai elegant, mai curat și în mijlocul unei adevărate explozii imobiliare care nu dă semne de oboseală. Moscova e plină de zgomotul construcțiilor, clădiri care se ridică sau care sunt dărâmate. Orașul schimbă înfățișarea, scuturându-se de rămășițele trecutului său sovietic. Cu toate păcatele sale, scrie reporterul Europei Libere Rob Parsons, primarul Moscovei, Yuri Lushkov, are meritul că încearcă să transforme cetatea. Gropile omniprezente, ca mai în toate orașele post-sovietice, sunt duse de mult, strălucitoare mall-uri comerciale au răsărit peste tot, fântânile lucesc în soare, pe Camerghe Siversky, pe Reulac, din centru, sunt atâtea cafenele cu mese pe trotuar că te puteai crede la Paris. O nouă șosea de centură a mai ușurat traficul infernal al orașului și se plănuiește construirea unei a doua șosele de acest fel. Pe o latură a Pieței Roșii, hidosul Hotel Rossia e acoperit acum de pânza dinaintea demolării. Construit între 1964-1967, la începutul regimului Brejnev, până nu de mult a fost cel mai mare hotel din lume. În locul lui, Lușcov vrea să construiască un complex de hoteluri, magazine și birouri, un alt templu al lui Mamona și al banului ușor. Capitala rusă a devenit nu numai un oraș al consumului, dar și al consumului destrăbălat. Crescând încrederea în sine a rușilor, mai scrie corespondentul Europei Libere, se datorează între altele creșterii economice, alimentată masiv de industria petrolului. După ce ani de zile s-au simțit slabi și neiubiți de nimeni, rușii știu acum că pot conta pe ceva. Lumea nu poate funcționa fără petrolul și gazele lor naturale. Iar asta, continuă Rob Parsons, sugerează că Rusia ar putea fi un partener incomod. În această țară persistă resentimente adunate în anii de umilință de după prăbușirea Imperiului Sovietic, iar noua Rusie nu e exact ce și-ar fi dorit să vadă Occidentul răsărind din ruinele Uniunii Sovietice. Cu toate reformele instituționale și constituționale din ultimii 15 ani, Rusia nu pare nici țara care să aibă o dorință pentru o și mai mare democratizare. Criticii occidentali pot arăta cu degetul la atrocitățile comise de forțele ruse în Cecenia, la încălcarea drepturilor omului sau la sufocarea presei și a ONG-urilor. Toate astea sunt chestiuni care par să-i lase indiferenți pe majoritatea dintre ruși. Și dacă e să credem pe Nicolae Svanidze, unul din cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune ai Rusiei, publicul nu-i pasă prea tare. Mai mult, Svanidze a spus că publicul a început să se plictisească de pluralism. Rușii, spune el, au ajuns să găsească obositor să aibă de unde alege în materie de presă. Vor doar să afle ce se întâmplă exact și ce trebuie să facă cu asta. Un fel de cinism e prezent la tot pasul, continuă corespondentul Europei Libere Rob Parsons. La televizor sau în filmele pe care le vând prăvălii de DVD-uri din metroul moscovit, aceleași imagini ale violenței și răzbunării mușchiuloase. Compania nouă este cel mai mare succes de casă al tuturor timpurilor în Rusia. Regizat de Fyodor Bondarchuk, fiul marelui regizor de pe vremuri, filmul istorisește aventurile unor recruți ruși în ultimele luni ale războiului Uniunii Sovietice în Afganistan și e în fapt o apologie a valorilor aspre, nesentimentale ale unui patriotism fără compromisuri pe care par să le împărtășească tinerii ruși de astăzi. Chiar dacă, exact ca în film, aceste valori înseamnă între altele și să raze pe fața pământului un întreg sat afgan, numai pentru că un militar sovietic a fost împușcat acolo. Imaginea pe care această țară o proiectează în afară pare din ce în ce mai contradictorie. E pe de o parte o țară care pulsează de energie, e vibrantă, dinamică și hotărâtă să joace un rol de frunte pe scena mondială. Pe de altă parte, pare o țară distantă, egocentrică, care se uită bănuitor la ceilalți și se supără repede. Iar încrederea statului ca aceea a cetățenilor săi, spune în încheiere corespondentul Europei Libere Rob Parsons, e doar una de suprafață.
Rubrica Lumea din Jur a fost semnată astăzi de Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, mai multe despre reacțiile americane față de propunerea liberalilor români de a retrage trupele românești din Irak, despre dezbaterile furtunoase din Parlamentul de la Kiev și despre meciurile ce ne așteaptă în campionatul mondial de fotbal. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile serii. Europarlamentara estonă Marianne Mico consideră că se fac progrese în Moldova pe calea reformelor.
Ministrul român al apărării va prezenta în Consiliul Suprem de Apărare a Țării propunerea Partidului Liberal de retragerea militarilor români din Irak.
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că președintele George Bush a depășit împuternicirile atunci când a dispus înființarea tribunalelor militare pentru judecarea deținuților de la Guantanamo Bay suspectați de terorism.
Ministrii de externe din țările G8 s-au pronunțat azi la Moscova pentru adoptarea unei rezoluții cu privire la conflictele din fostele republici sovietice și cele din Balcani.
În România, în această dimineață, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că în urma unei ședințe a partidului pe care îl conduce l-a însărcinat pe ministrul liberal al apărării Teodor Atanasiu să prezinte în fața Consiliului Superior de Apărare a țării propunerea de retragere a trupelor românești din Irak. România are 890 de militari în teatrul de operațiuni din Irak. A urmat o replică dură a președinției și o conferință.